En las últimas horas nos llegaba la alarma por parte de los vecinos de la urbanización de Los Tilos. Robos en las viviendas. Piden además extremar las precauciones. Saludamos al presidente de la Asociación de Vecinos, Marcos Moure. ¿Qué tal, Marcos?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy buenos días. Bueno, nos comentan que hubo aproximadamente 2 robos, ¿no?, en la última semana.
Efectivamente, por lo que sabemos hubo 2 robos, pero bueno, sí es verdad que hay un problema de Los Tilos que bueno, es un problema de fai tempo xa, non? Que ven d'antaño, non? Que bueno, que tuvimos un problema de robos, antes concentrábase nos chalés,
sí.
Y ahora pues de repente parece que empezan os pisos e a luz do día, o que é máis peligroso todavía. Vamos, claro, a noite ahora non se pode, vamos, quero decir que
claro.
Que se queda, non? Pero, bueno, nunca se pode roubar, pero quero decir que non se pode nin andar pola calle ahora mismo, xa, non?
Pois, xa.
Pero foi a, o último, polo menos, que aparte de un veciño dos meus pais e tal, foi a entre as 6 e 8 da tarde, por aí.
Ajá, e estaba xente dentro?
Non, afortunadamente non, porque aparte teñen nenos pequenos e, bueno, bueno, menos.
Claro,
menos
sería,
vamos. Fora, evidentemente, vamos, porque nunca se sabe, vamos.
Claro. Eu non sei cal é o modus operandi, porque o que limos nunha nota que nos pasaron os veciños de Los Tilos é que trepaban polas fachadas, metíanse a través das fiestras, non?
Home, nós tampouco sabemos, non? Podemos,
claro.
Eso quer dizer, a policía entendo que en tal, non? Nos, polo que tal, pois sí creemos que, quero dicir, polo que nos informaron ou tal, que o que fan é eso, poñer unha escada para subir polo balcón.
Ajá.
Todo isto, claro, en segundos, e despois, polo que sabemos, baixaron pola, quero decir, a porta estaba citada para abrirla desde dentro, para forzala, e pudieron salir pola porta principal, vamos.
Vaya.
Entran pola ventana, polo balcón, e salen pola... E todo isto en segundos, vamos. Quero decir, todo, o mellor foi 30 segundos, porque...
Claro.
Más o menos, ou algo así.
Uh-huh.
Moi pouco tempo, moi rápidos, polo que nos dixeron, pois que, bueno, que son unha banda organizada, típica destas, do que non son de aquí, son do este ou por aí, do este, uh-huh. Que son moitos, e bueno, que se van movendo moito, bueno, típico modus operandi destas bandas.
Claro, que complicado collelos. Non sei se alguén viu algo, como
no,
me dis
que
foi moi...
Sepa, non,
claro.
De todas maneiras, se alguén o viu, me imagino que informaría a policía, non, pero que
claro.
Sabes que eso... É raro que alguén vera algo, porque senón pode ser unha especie de povo, estilo, non? A organización,
sí,
pero como
claro.
Un povo, non? Tratamos como un povo, vivimos como un povo. Pois o problema é que non sabría, senón alguén diría algo, alguén comentaría, parte, xa digo, a uns dos que roubaron, pois, xente conocida, pois tal, xa dicir, non... Penso
sí.
Que non, penso que nadie viu nada e que é moi sorprendente, sí, claro.
Uh-huh.
Porque
Marcos...
aparte nunha calle, na calle principal, vamos.
Claro, a vista de todo o mundo, pero que pasa que son moi rápidos e, bueno, é áxiles, polo que parece. Non sei se podemos...
Sí, é profesionais, claro.
É profesionais, claro. Non sei se se sabe o que levaron. Adoita levar, obviamente, pois o primeiro que pillan de valor, entendo, non?
Non o sei, non o sei, aparte, pues, supoño que eso tampouco podrá... Non sabes, quero dicir que estará non sei unha cuestión...
Sí, máis confidencial.
Seguros, pendiente de determinadas cousas, por eso, pois, tampouco... Prefiro non especular sobre eso, vamos.
Claro. Uh-huh. Evidentemente, isto sí que xerou alarma entre os veciños, non?
Sí, moita.
Claro.
Moita, moi grande. Non, a verdade é que a xente está preocupada, a xente está preocupada. E os cartéis, sobre todo, puxéronse por parte dun rapaz dos que sufriu o roubo,
sí.
Máis que nada para que...
Pues, para informar.
Pues, poñamos un poquinho máis de atención entre todos, non? Pois de non vais a facer nada, non dire interferir, de feito, de chamar a policía, non?
Sí.
Pero polo menos por se ve algún coche estrano, alguna cousa extraña, porque, bueno, ao final, pois, como digo, somos unha organización que levamos moitos anos vivindo e conocemos casi todos, non? O mesmo que se xa desde vista.
Sí.
E se, pois, máis que nada, unha especie de aviso aos demais, pois a extremar precaucións, estar todos un poquinho máis atentos, baixar as persianas do balcón, para poñer un exemplo, cousas así,
sí.
Vamos. Para dificultar, uh-huh. non creo que impida, pero dificultar, ao menos, vamos.
Claro.
Tanto máis
segundos esas...
tarde en facelo, máis probabilidades hai de que alguén lles vexa.
Claro, e extremar as precaucións, por suposto. Pois nada, Marcos, seguiremos en contacto para o que poidades necesitar tamén, para o que poida ir surdindo. Moito ánimo, unha aperta, graciñas por atendernos hoxe.
Perfecto, moitas gracias a vos, un saludo.
Listo, Marcos, graciñas.
Nada, a ti, moitas gracias.